13 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας μας προβάλλει αρκετούς Αγίους, αλλά αυτούς που θα αναφέρουμε είναι οι δύο Απόστολοι μαθητές του Αποστόλου Παύλου, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Απόστολοι είχαν το ίδιο επάγγελμα, είχε ο Ακύλας με τον Παύλο, είχε σαν αποτέλεσμα να συνεργαστούν στα επαγγελματικά και μετά να γίνουν πιστοί, να γίνουν συνεργάτες του και το παράδειγμά τους ήταν σωστό ανάμεσα στους χριστιανούς και παράδειγμα. Και παράδειγμα για μας. Δύο Άγιοι μέσα στην Εκκλησία, δεν αναφέρει η Αγία Γραφή αν είχανε παιδιά, είχανε όμως αδέλφια και παιδιά όλους τους χριστιανούς της εποχής εκείνης και δινότανε γι' αυτό το έργο. Τελείωσαν με μαρτύριο. Η Εκκλησία μας φρόντισε όπως κάθε φορά να έχει προστάτες των χριστιανικών ζευγαριών, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, για να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Όπως εκείνοι ήταν κοντά στον Παύλο, έτσι και το κάθε ζευγάρι να είναι στην Εκκλησία κοντά, στην ενορία, στο πνευματικό, για το έργο της Ιεραποστολής, για το έργο της κατήχησης, για το έργο της σωτηρίας. Και όπως ο Ακύλας και η Πρίσκυλα δώσανε τα πάντα για το Θεό, χωρίς να περιφρονεί ο ένας τον άλλον, δώσανε τα πάντα στο Θεό, χωρίς οικογενειακή μέρημνα να είναι εις βάρος της Ιεραποστολής, έτσι και εμείς σήμερα να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Να ζούμε όπως θέλει ο Χριστός και η Εκκλησία και να γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής όπως γράφηκε των Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας. Σήμερα, σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια έφυγε ο λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, γνωστός από τα βιβλία που έχει γράψει και από τα πολλά κηρύγματα, Θεόκλητος, ο Θεός τον κάλεσε, και μέχρι και τότε και που έφυγε από αυτή την ζωή είχε επιβεβαίωση της παρουσίας του Θεού. Πριν φύγει, στα 66 του, πριν φύγει από αυτή τη ζωή, τρεις μέρες πριν, τον ενημέρωσε η Παναγία ότι θα φύγει. Τα τελευταία του κηρύγματα ήταν για τον θάνατο, όχι όμως για το θάνατο που φεύγεις από αυτή τη ζωή, όσο για την Ανάσταση, για τη συνάντηση με τον Χριστό, με τους Αγίους, για τη συνάντηση με τον ίδιο τον Κύριο και Θεό μας, που εκεί είναι η χαρά και η ειρήνη. Και ζούσε ο ίδιος το γεγονός αυτό. Και μάλιστα όχι μόνο αυτός, αλλά το μετέδε και στους άλλους χριστιανούς. Μάλιστα, αναφέρουν αυτοί που βλέπανε ότι και στην εξώδια ακολουθία του, όταν ο ιερέας ανέφερε το όνομά του, αλλά και στο μυστήριο, μετά στα Τρισάγια, στα Μνημόσυνα, κουνιότανε κυκλικά και εναλλάξ και ο μεγάλος πολυέλος και οι πολυέλοι που είχαν μέσα στο ναό κινιότανε όταν άκουγε, όταν μνημόνευε το όνομά του ιερέας. Βλέπουμε ότι ακόμη και τα άψυχα συμμετέχουν σε γεγονότα που έχουν σχέση με όμορφα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Είδαμε το γεγονός του Ανανία και της Σαπφύρας και πώς τιμωρήθηκαν, και χρειάζεται και εμείς να προσέχουμε να μην έχουμε προγραμματισμένη αμαρτία στη ζωή μας, όπως είχε προγραμματίσει αυτό το ζευγάρι. Να προγραμματίζουμε την εξομολόγησή μας, να προγραμματίζουμε τη μετάνοιά μας, να προγραμματίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό, όχι με την αμαρτία και τον πονηρό. Και κατόπιν τα θαύματα που έκανε η Απόστολη, που είναι δείγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Να διαβάσουμε το κείμενο, 17 στίχος, 5ο κεφάλαιο Πράξεων των Αποστόλων. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις είναι αυτό, ιούσα αίρεσις των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους, και έθεντο αυτής εν τηρήσει δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυχτός, ίνιξε τα στήρας της φυλακής, εξαγαγόντε αυτούς είπε, πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό ταύτα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Ακούσαντες δε, εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και δίδασκον. Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και εις είναι αυτό, συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν τη γερουσίαν των ιών Ισραήλ και απέστειλνε στο δεσμοτήριον αχθήνε αυτούς. Οι δε υπηρέτε, παραγενόμενοι ουχεύρον αυτούς εν τη φυλακή, αναστρέψαντες δε, ανήγγελαν λέγοντες, ότι το μεν δεσμοτήρων εύρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρωτοθερών. Ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρωμεν. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους, ότι ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γέννητο τούτο. Παραγενόμενος δε τις απήγγειλε αυτής, ότι ιδού οι άντρες ους έθεστε εν τη φυλακή, εισήν εν το ιερό εστώτες και διδάσκοντες των λαών. Τότε απελθόν ο στρατηγός ειν τις υπηρέτες, ήγαγεν αυτούς ου μεταβίας, εφοβούν το γάρντο λαών, ή να μη λιθαστώσιν. Αγαγώντες δε αυτούς, έστησαν εν το συνεδρίο και επιρώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον, ου παραγγελία παραγγείλωμεν ημίν, μη διδάσκαινε το ονόματι τούτο. Και ειδού, πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε Πέτρος και Απόστολοι λοιπόν, πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ήγερεν Ιησούν, ον εμείς διαχειρίσαστε κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός, αρχηγών και σωτήρα έψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοια το Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς, εσμένα αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα δε το Άγιον έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσι αυτό. Οι δε ακούσαντες, διαπρίοντο και ευουλεύονταν ελλήν αυτούς. Αναστάς δε τι εν το συνεδρίο Φαρισαίος, ονόματι Γαμαλίλ, νομοδιδάσκαλος, τίμιος παντί το αλό, εκέλευσεν έξω βραχίτη τους Αποστόλους πείσε. Είπετε προς αυτούς, άνδρες Ισραηλίτη, προσέχετε αυτής επί της ανθρώπης τούτης, τι μέλετε πράσιν. Πρόγαρ τούτων των ημερών, ανέστη θευδάς, λέγον είναι τεινάει αυτόν, όπρος εκλήθη αριθμός ανδρών ως ή 400, ως ανηρέθη και πάντες όσοι επίθετο αυτό διελήθησαν και εγένετο Ισουδέν. Μετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες απογραφής και απέστησε λαόν ικανόν πίσω αυτού, κακίνος απόλυτο, και πάντες όσοι επίθονται αυτό διασκορπίστησαν. Και τα νη λέγω ημίν, απόσυρτε από τον ανθρώπων τούτων και άσατε αυτούς, ότι αν ή εξ ανθρώπων η βουλή αυτή ή το έργο τούτο καταληθήσετε, είδε εκ Θεού εστί, ουδή να είστε καταλύσει αυτό, μη ποτέ και θεομάχη ευρεθείτε. Επίσης αν δε αυτό, και προσκαλεσάμενοι, τους Αποστόλους δίραντες παρήγγελαν, μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εμένουν επορεύονται χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού καταξιώθησαν να τιμαστήνε. Πάνσαν τε ημέραν το ιερό και κατοίκον ουκ επάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν το Χριστόν. Εδώ είδαμε πως οι θρησκευτικοί άρχοντες του λαού δεν αντέχουν την αύξηση και την πρόοδο της Εκκλησίας, ενοχλούνται από την δράση των Αποστόλων, γι' αυτό ενεργούν με εμπάθεια εναντίον τους, τους συλλαμβάνουν και τους φυλακίζουν. Παρόμοιο περιστατικό είχε αναφερθεί ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά αφορούσε μόνο τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Τώρα βλέπουμε ότι κλείνονται στη φυλακή όλοι οι Απόστολοι. Με τρόπο όμως υπερφυσικό, απελευθερώνονται και διδάσκουν πάλι στο χώρο του Ιερού στον Ναό του Σολομώντα. Αναστατωμένοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, τους αναζητούν και τους οδηγούν ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου για να τους καταδικάσουν. Αλλά τελικά πείθονται από τον Γαμαλίλ να τους αφήσουν ελεύθερους. Στο 17 στίχο μας λέει πως ο αρχιερέας με όλα όσα ακούει για το έργο των Αποστόλων νιώθει ότι οι Απόστολοι εισβάλλουν στο χώρο στο δικό τους και ότι κατακτούν έδαφος πνευματικό το οποίο χάνει και ο ίδιος. Τεινάζεται όρθιος, σηκώνεται και επεμβαίνει σε ενέργειες για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Δεν μας αναφέρει η Αγία Γραφή ποιος από τους δύο αρχιερείς είναι, αν είναι ο Άννας ή ο Καϊάφας. Ξέρουμε ότι τότε ο Καϊάφας ήταν αποδεκτός από την Ρωμαϊκή εξουσία, ενώ οι Εβραίοι αναγνώριζαν τον Άννα. Αλλά αυτοί ήταν συγγενείς μεταξύ τους και τα βρίσκανε. Αγανάκτησαν. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει να ήταν Σαδουκαίος ο αρχιερέας. Θυμάστε που είχαμε πει και παλιά πως οι Σαδουκαίοι ήταν μία παράταξη που των Εβραίων του Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν πίστευαν σε Θεό, δεν πίστευαν σε αγγέλους, δεν πίστευαν σε Ανάσταση, δεν πίστευαν σε αιώνια ζωή. Απλώς ήτανε εκεί γιατί τα χρήματα που παίρνανε από αυτό που κάνανε και η δόξα τους ήταν αυτό που τους κρατούσε. Δεν ακολουθούσανε τα του Θεού επειδή πίστευαν στο Θεό ή σε αυτά που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Απλώς εκμεταλλευότανε και το Μωσαϊκό νόμο, εκμεταλλευότανε και τους πιστούς. Νομίζω ότι και σήμερα κάποιοι που δεν είμαστε σωστοί φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και τον Χριστό αλλά και τους πιστούς. Μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, ο γεροντάς μας, είναι κάποιοι που προτιμούν το Χριστό από το χρυσό από το Χριστό. Είναι κάποιοι που προτιμούν όλα αυτά που θέλει ο πονηρός, εκμεταλλευόμενοι όμως το Χριστό και τους ανθρώπους του Χριστού. Φυσικά, από τη στιγμή που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα και είναι σαν τους επικούριους που ήταν στην Αθήνα που λέγανε «Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα ποθνίσκομαι», δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Αν και η αγάπη του Θεού μεγάλη και θα το δούμε. Και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Ο Χριστός τελειώνει να σωθούμε και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να μας φέρει κοντά Του. Ποιοι δεν πλησιάζουν τον Χριστό, όσοι δεν θέλουνε. Ποιοι δεν πλησιάζουν τον Χριστό, όσοι δεν έχουν μετάνοια. Ποιοι δεν πλησιάζουν τον Χριστό, όσοι έχουν πορωμένη συνείδηση. Δεν πλησιάζουν τον Χριστό, αυτοί που έχουν γεμίσει με μπάζα την καρδιά τους, τα αυτιά τους και τα πάθη έχουν ξεχυλήσει. Όπως εδώ οι Σαδουκαίοι και οι αρχιερείς γέμισαν με ζήλο όχι θεϊκό, αλλά με ζήλο κακό. Με ζήλια, με φθόνο, με εμπάθεια. Ενώ οι Απόστολοι και οι Άγιοι γεμίζουν με ζήλο θεϊκό, με πόθο ψυχής, με επιθυμία να μιμηθούν το καλό, να πλησιάσουν τον Χριστό, να ζουν το Ευαγγέλιο, να δούνε τον κάθε πιστό σαν εικόνα του Θεού, να βλέπουν τον κάθε πιστό σαν τον Παράδεισο, να βλέπουν τον κάθε πιστό σαν τον αδελφό που τον έστειλε ο Χριστός να τον βοηθήσει. Και ξέρουμε και είχαν και παράδειγμα, όπως ο Ηλίας, ζηλωτής ονομάζεται, είχε ζήλο θεϊκό, αλλά είδανε και ξέρανε οι γραμματείς που εννοείται και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, το ιερατείο που διάβαζαν, ήξερανε ότι και ο Ιωσήφ, οι αδελφοί του Ιωσήφ είχαν ζήλο, αλλά όχι σωστό. Βλέποντας αυτά τα παραδείγματα, εμείς χρειάζεται να γεμίζουμε με ζήλο θεϊκό, επλήσισαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Να γεμίζουμε με ζήλο πώς θα πλησιάσουμε τον Χριστό, πώς θα τον διδάξουμε, πώς θα τον βιώσουμε και πώς θα τον μεταδώσουμε στους άλλους. Όταν εμείς ζούμε τον Χριστό, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το πρόσωπό μας, οι κινήσεις μας, οι πράξεις μας, ο καλός μας ο λόγος, που δεν μπορεί να είναι κατήχηση, αλλά που βγάζει αγάπη, είναι αυτό που μιλάει για τον Χριστό. Οι Σαδουκαίοι και ο αρχιερείς αποφασίζουν τη σύλληψη και την καταδίκη των Αποστόλων. Τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην φυλακή. Δεν τους οδήγησαν σε δικαστήριο, σε αυτόφορο. Οι πατέρες λένε ή διότι έγινε απόγευμα η σύλληψη ή γιατί ήθελαν να τους εκφοβήσουν, ήθελαν να τους ξεφτελίσουν μπροστά στα μάτια για να σταματήσουν πλέον να μιλάνε. Ήθελαν με κάθε τρόπο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους αρνητικά οι αρχιερείς. Ο Χριστός μας όμως, ο οποίος έχει αγάπη για τους δικούς ανθρώπους και δεν τους αφήνει, ενήργησε ώστε με υπερφυσικό τρόπο να τους δοξάσει ακόμα περισσότερο. Ακούσανε πολλές φορές τον Κύριο να λέει «Εν το κόσμο θλίψει να έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο». Άκουσανε πάλι πολλές φορές να λέει πάντες οι θέλοντες ζήν ε Χριστώ, ευσεβώς ο Χριστώ Ιησού, διοχθήσονται. Στενή και τεθλιμμένη οδός η απάγουσα εις την ζωή. Και το αισιόδοξο ότι ό,τι και να συμβεί, εξήλθεν ο Κύριος νικών και είναι νικήσει. Εμείς διαβάζουμε στην Αποκάλυψη «Μηδέν φοβού αμέλης παθήν, γίνουν πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Μη φοβάσαι, θα έχεις πειρασμούς, θα έχεις δοκιμασίες, θα έχεις δυσκολίες στη ζωή σου, θα πάθεις. Γιατί? Για να φύγουν από πάνω σου τα διάφορα πάθη. Δεν περιμένεις να είναι οι πειρασμοί σου μόνο εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί πειρασμοί είναι πιο δύσκολοι. Όπως και οι πειρασμούς, τους πειρασμούς που έχει η Εκκλησία όταν δεν συμφωνούν μέσα οι αρχιερείς, όπως από τα πρώτα χρόνια στην περίοδο των αιρέσεων, το μεγαλύτερο κακό έγινε τότε. Ο Άριος, ο Νεστόριος, ο Ευτυχής, η οικονομαχία. Και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε όταν και σε άλλα, όταν φτάσανε στο σημείο άλλοι να τιμούν τις εικόνες και άλλοι να μην τους τιμούν, άλλοι να προσκυνούν τις εικόνες και άλλοι να μην τις προσκυνούν, άλλοι να τις τιμούν και άλλοι να τις καίνε. Τα ίδια τα Άγια Λείψανα. Από τότε μέχρι και τώρα βλέπουμε όταν υπάρχει διχασμός μέσα στην Εκκλησία, η απώλεια είναι μεγάλη. Ο Χριστός μας λέει «Μη φοβάσαι, εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής». Ο Κύριος ήθελε να δοξάσει στα πρώτα χρόνια τους δικούς του και τους σώζει με υφερσικό τρόπο και τους δοξάζει με έναν περισσότερο τρόπο. Τι κάνει? Βράδυ στέλνει άγγελο δικό του και βγάζει μέσα από τη φυλακή όλους τους Αποστόλους. Χωρίς να ακούσουν τις κλειδαριές να ανοίγουν και να κλείνουν, χωρίς να δούνε οι στρατιώτες ότι φεύγουν από μέσα οι Απόστολοι, μας λέει ότι έγινε νύχτα. Εξουδετερώνει ο Κύριος μας την πονηρή παρέμβαση των Σαδουκαίων και έτσι δοξάζει ακόμα περισσότερο τους Αποστόλους με αυτόν τον τρόπο. Η θαυμαστή αποφυλάκηση αποτελεί όχι ένα μόνο καταπληκτικό γεγονός, αλλά και ένα ισχυρό τεκμήριο της Ανάστασής του. Όπως ο Κύριος αναστήθηκε ενώ ο τάφος ήταν κλειστός και φρουρούταν από στρατιώτες, έτσι και εδώ οι πόρτες της φυλακής παραμένουν αμπαρωμένες. Οι φύλακες φρουρούν, αλλά οι Απόστολοι αποφυλακίζονται. Δίνει εντολή ο άγγελος να πάτε και να σταθείτε στο ιερό και να κηρύτετε το λαό για τις αλήθειες αυτές της νέας ζωής. Μας θυμίζει αυτό τα λόγια που είπε ο Κύριος μας πριν την Ανάληψη. «Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ή και το άλλο, «Έσαισθε με μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και πάση τη γη». Με θάρρος, με τόλμη, να κηρύξουν δημόσια την δύναμη του Θεού. Και δεν τους είπα να πάνε σε άλλο τόπο, αλλά στον περίβολο, εκεί που τους είχαν συλλάβει, στο μέρος αυτό, όπου κήρυταν οι Απόστολοι και πριν από τη σύλληψή τους. Εκεί πάλι τους στέλνει επικίνδυνο για τους Αποστόλους, αλλά ο Θεός που άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους απελευθέρωσε, τους αποστέλει πάλι εκεί και θα αναλάβει τη διαφύλαξή τους. Ο ναός του Σολομώντα ήταν τόπος συγκέντρωσης όλου του θρησκευτικού λαού. Ήτανε ο ιδανικός τόπος για τη δράση των Αποστόλων. Όταν μετά δημιουργήθηκε ισχυρός πύρινς εκκλησίας, τότε οι Απόστολοι και οι πιστοί αποσπάστηκαν από τον ναό του Σολομώντα. Εδώ ακούμε τον Άγγελο να λέει «Στο λαό να απευθυνθεί το κήρυγμα και όχι τους άρχοντες, διότι οι άρχοντες είχαν σκληρύνει από τον εγωισμό τους το πρώτο και το δεύτερο, το γεγονός της απελευθέρωσης και με τον τρόπο που απελευθερώθηκαν ήταν ένα κήρυγμα για αυτούς». Πριν από λίγο διάστημα, τα ίδια είχαν ακούσει από τους στρατιώτες που φιλούσαν τον τάφο ότι έτσι από μέσα έφυγε ο Κύριος και αυτοί τους δώσανε χρήματα για να πούνε αυτά που είπανε. Και εδώ μαθαίνουνε ότι βγήκανε με κλειδωμένες τις πόρτες. Και μας λέει να μιλάνε για τα ρήματα της ζωής. Είναι λόγος ζωής ο λόγος του Θεού και δίνει σε όσους τον αποδέχονται μια νέα ζωή και όνια αληθινή. Είναι η ζωή που βιώνεται τώρα αλλά εκτείνεται στην πραγματικότητα και αρχηγό μας έχουμε τον Χριστό. Αναφέρει πάντα τα ρήματα, όλα τα λόγια, ακόμα και εκείνα που προκαλούν τους εχθρούς και ξεσηκώνουν διωγμό εναντίον τους. Τότε προκαλούσε διωγμό εναντίον τους η Ανάσταση. Σήμερα πρέπει οι ιερείς και όλοι οι ιεροκήρυκες να διδάσκουμε ατόφιο το Ευαγγέλιο και να μην θέλουμε να το προσαρμόσουμε και στα αυτιά αυτών που θέλουν να ακούσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Να μην φερόμαστε με έναν τρόπο που να κάνουμε αβαρία και να μην βοηθούμε στη σωτηρία της ψυχής τους. Όταν με το κήρυγμά μου καλοπιάνω κάποιον που έχει ένα πάθος, που έχει μία δυναμία, δεν τον βοηθάω να σωθεί. Και εγώ καταδικάζομαι, αλλά και τον άλλον καταδικάζω. Δεν επιτρέπονται περικοπές και αφαιρέσεις στο λόγο του Ευαγγελίου. Ούτε διαστρέβλωση των λόγων. Το Ευαγγέλιο ήταν, είναι και θα παραμένει όπως μας το έδειξε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι το κήρυγμα είναι αναγκαίο μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο όταν έχουμε Θεία Λειτουργία, αλλά και αυτές οι συνάξεις που κάνουμε είναι απαραίτητες. Και όσοι έρχεστε εδώ και όσοι ακούτε, δόξα τω Θεώ υπάρχει δυνατότητα να ακούμε πάρα πολλά κηρύγματα σήμερα, μόνο να προσέχουμε από ποιους είναι τα κηρύγματα και να είναι κηρύγματα θεϊκά, να είναι σωστά κηρύγματα, να είναι του Θεού, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και να ακούμε και Λόγο Θεού από δοκιμασμένους εν Κυρίω ιεροκήρυκες, οι οποίοι βοηθάνε στην κατήχησή μας και στη σωτηρία μας. Εδώ θα πρέπει να προσέχουμε και με ποιους ιερείς και πνευματικούς συναστρεφόμαστε. Μήπως αυτά που μας λέει ο πνευματικός δεν ταυτίζονται με το Ευαγγέλιο. Και αν δεν ταυτίζονται με το Ευαγγέλιο, θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Δεν μένουμε από συναισθηματισμό στον πνευματικό. Με ακούτε να μιλάω τόσα χρόνια. Αν δείτε στην εξομολόγηση, στην κατήχηση, σας λέω πράγματα διαφορετικά από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ούτε ευχή θα πάρετε. Θα σηκωθείτε και θα φύγετε. Διότι δεν πρέπει να διαπραγματεύεστε τη σωτηρία της ψυχής σας. Η σωτηρία της ψυχής σας είναι προσωπική δική σας και ανήκει η ψυχή σας στο Θεό. Χρειάζεται να αγωνίζεστε για τη σωτηρία της. Ο Κύριος μας είπε να συμμετέχουμε και στην κατήχηση και στο μυστήριο. Γι' αυτό πάνω στην Αγία Τράπεζα πάντοτε υπάρχει το Ευαγγέλιο που είναι ο άσαρκος λόγος του Θεού και το αρτοφόριο που είναι το μυστήριο. Ο λόγος του Θεού προετοιμάζει τους πιστούς και το μυστήριο αγιάζει. Είναι και ο λόγος και το μυστήριο. Με αυτά τα δύο που πιάνουμε την Εκκλησία και επικοινωνούμε το Θεό και σωζόμαστε. Με το κήρυγμα επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο και ζούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο την Ανάσταση. Είπε ο άγγελος, λαλείτε πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Δεν τα είπε μόνο στους Αποστόλους, αλλά τα λέει και σήμερα σε εμάς, σε όλους τους χριστιανούς κάθε εποχής. Χρέος του κάθε πιστού είναι να μεταδίδει στο περιβάλλον του την αλήθεια του Χριστού που ο ίδιος ζει. Φυσικά, ο λόγος πρέπει να συνοδεύεται και από την αναστημένη μας ζωή. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο λόγια στην οικογένειά μας, αν δεν τη ζούμε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση κάνουμε μεγάλη καταστροφή στην ψυχή που μας ακούει. Όταν βλέπει ο άλλος ότι εμείς δεν ζούμε τον Χριστό και μιλάμε για τον Χριστό, είμαστε υποκριτές, είμαστε φαρισαίοι. Αν ζούμε τον Χριστό και φοβόμαστε να το μιλήσουμε, είμαστε δειλοί. Χρειάζεται να είμαστε σωστοί. Να επιδρά το Ευαγγέλιο πάνω μας. Να έχουμε λόγο καλό. Να έχουμε αγάπη, καλοσύνη, μακροθυμία, ανεκτικότητα, συγχωρητικότητα. Το κήρυγμά μας να είναι η ζωή μας. Το κήρυγμά μας να είναι η συμπεριφορά μας. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κατηχούμε και τον άνθρωπό μας, την γυναίκα μας, τον άνδρα μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τα πεθερικά μας, τους συναδέλφους μας. Αν η ζωή μας δεν ταιριάζει με τον Χριστό, τότε δεν βοηθάει. Χρειάζεται και η προσευχή μας, χρειάζεται όλα να συνενούν στο ένα, ότι η ζωή μας είναι αναστημένη. Συχνά μπορεί ένας που μαζί να μην χρειάζεται να ακούσει λόγια, γιατί, διότι μόνο το παράδειγμά μας του είναι αρκετό. Μας λέει ότι υπάκουσαν οι Απόστολοι στα λόγια που τους είπε ο άγγελος, στα αυτά που μετέφερε ο Κύριος με τον άγγελο, και πρωί-πρωί μπήκανε στο ιερό και δίδασκαν. Ο αρχιερέας, όταν έφτασε στο χώρο του, συγκάλεσε το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλε τα αρμόδια πρόσωπα να φέρουν τους Αποστόλους. Και η ολομέλεια του δικαστηρίου πληροφορείται ότι Πήγαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι φύλακες εκεί, οι πόρτες κλειδωμένες, αλλά μέσα δεν ήταν οι Απόστολοι. Η είδηση σκληρή, απελπιστική, απορία και σύγχυση. Πολλοί λογισμοί, πώς έφυγαν, ποιοι συνένεσαν, ποιοι βοήθησαν, τι έγινε. Θα έπρεπε αυτή η είδηση ότι έφυγαν οι Απόστολοι από μέσα από τη φυλακή. Ήταν εκεί οι στρατιώτες. Ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Ήταν εκεί τα πάντα. Έπρεπε να τους προβληματίσει. Να τους θυμίσει την Ανάσταση του Χριστού, που όσο ασφαλισμένο είχαν τον τάφο, εσφραγισμένο του μνήματος, ο Χριστός αναστήθηκε. Και θα έπρεπε λίγο να μετανοήσουν και να κατανοηγούν και αυτοί. Αλλά δεν υπήρχε διάθεση. Παρόλα αυτά, είχαν τον προβληματισμό τους και να λένε τι γίνεται, πώς θα προχωρήσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με αυτούς που συνέχεια απλώνονται, συνέχεια μιλούν για τον Χριστό και όλα τα αεροσόλυμα έχουν γεμίσει. Και στον προβληματισμό τους επάνω έρχεται ένας άνθρωπος και λέει ότι αυτοί διδάσκουν μέσα στο ναό. Εσείς τους κλείσατε στη φυλακή, αλλά αυτοί δεν είναι στη φυλακή, διδάσκουν. Και βλέπουμε ότι όταν θέλει ο Θεός, ο δικός του ο λόγος δεν δένεται με τίποτε. Και στην περίοδο του διωγμών, πόσοι φύλακες γίνανε πιστοί. Και στην περίοδο των μαρτυρίων, πόσοι που ήταν οι στρατιώτες που έκαναν τα δεινά στους μάρτυρες, όπως στον Άγιο Χαράλαμπο, ο Βάπτος και ο Πορφύριος, αυτοί που του έκαναν τα μαρτύρια, βλέποντας την πίστη του, την καρτερία του, που φερότανε με αγάπη και με καλοσύνη, έγιναν και αυτοί πιστοί και μαρτύρησαν. Πολλές φορές και εμείς, όταν έχουμε πορωμένη συνείδηση, δεν θέλουμε να δούμε το σωστό, δεν θέλουμε το καλό και σκληραίνουμε περισσότερο και δυσκολεύουμε και τον εαυτό μας και τη ζωή των άλλων. Ενώ είναι οφθαλμεφανές το θαύμα. Όσοι διαβάσαμε το βίο του Αγίου Γεωργίου Κασλίδη, είδαμε ότι τρεις φορές τον οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, τρεις φορές δεν τον έπιασαν οι σφαίρες και τον αφήσαν ελεύθερο, και παρόλα αυτά αυτοί που τον εκτέλεσαν, που ήταν να τον εκτελέσουν, δεν πίστεψαν. Και εμείς έτσι γινόμαστε πολλές φορές. Επειδή έχουμε τόσο πορωμένη συνείδηση, δυστυχώς δεν διορθωνόμαστε και κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη και χειροτερεύουμε και τη ζωή των άλλων που είναι δίπλα μας. Οι άρχοντες, ο στρατηγός και όλοι οι υπάλληλοι γέμισανε με περισσότερο φθόνο και ζήλια και πήγανε από τον ναό και τους έφεραν πάλι στο δικαστήριο. Αλλά εδώ όχι με τη βία, διότι φοβούνταν το λαό να μην τους λιθοβολήσει. Πόσο μας προβληματίζει αυτό. Μήπως και εμείς δεν φοβούμαστε τον Θεό και φοβούμαστε τους ανθρώπους. Μήπως και εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για την εξωτερική μας εικόνα. Μήπως και εμείς πολλές φορές θέλουμε να φαινόμαστε σωστοί χριστιανοί έξω και να είμαστε μάρτυρες του εαυτού μας, να έχουμε μαρτύριο στον εαυτό μας και στους άλλους. Πόσες φορές πιστές οικογένειες και πολύτεκνες και με λίγα παιδιά δεν θέλουν να φαίνονται έξω σωστά, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να δείχνουν, αλλά να ζουν μια μαρτυρική ζωή τα παιδιά τους. Θυμάστε που το είπε ο Άγιος Πορφύριος, πήγανε δύο αδελφές και μιλούσανε στον Άγιο για τα προβλήματά τους και λέει, «Ρε παιδιά μου, δεν ξεχάσατε πως ήσταν στο σπίτι σας, αφού μέχρι τώρα οι γονείς σας συνέχεια μαλώνουνε, ποτέ δεν υπήρξε αγάπη στο σπίτι σας, ποτέ δεν φάγατε γλυκό ψωμί, πάντοτε βρισκότανε σε κόντρα. Ε, πώς θα είστε εσείς? Τι περιμένετε? Να υπάρχει καλό αποτέλεσμα στο σπίτι σας?» Αλλά έξω φαινόταν ότι ήταν οι πιστοί, φαινόταν ότι ήταν οι καλοί. Στα μάτια του Θεού όμως δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ο λαός εδώ φοβότανε τον κόσμο να μην τους λιθοβολήσουνε, να μην χάσουν τη θέση τους, να μην χάσουν το κύρος τους, να μην έχουν άλλη γνώμη για αυτούς οι άνθρωποι από τους οποίους εκμεταλλευότανε. Και να μην μοιάζουμε εμείς τους Σαδουκαίους και τους Θεαρχιερείς, να φοβόμαστε τον Θεό, όχι με φόβο, αλλά να σεβόμαστε. Να μην θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του πονηρού, αλλά το θέλημα του Θεού. Τους έφεραν, τους έστησαν σαν κατάδικους όρθιους απέναντι στο συνέδριο για να τους δικάσουν. Και τι είπανε? «Δεν σας διατάξαμε αυστηρά και έντονα να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτόν?» Αν ήταν ειλικρινής ο αρχιερέας και ήθελε να μάθει την αλήθεια ώστε να διεξαχθεί δίκαια η δίκη, η πρώτη ερώτηση που έπρεπε να υποβάλει ήταν: «Πώς βγήκατε από τη φυλακή?» Και έπειτα να ρωτήσει: «Γιατί διδάσκετε?» Δεν τολμά όμως να θέσει τέτοια ερώτηση, διότι ο Σαδουκαίος αυτός δεν παραδειχόταν την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου και θα ήθελε να ακούσει για αγγέλους. Η κακία, ο φθόνος και το μίσος του αρχιερέα αποκαλύπτονται ολοκάθαρα στο γεγονός ότι δεν αναφέρει καν το όνομα του Ιησού, αλλά περιφρονητικά λέει «επί το ονόματι τούτο». Και γεμίσατε τη διδασκαλία με το όνομα αυτού. Οι μαθητές με ζήλο και αφοσίωση διδάσκουν τη Θεία Δίδαχη. Ο αρχιερέας για τρία πράγματα κατηγορεί τους Αποστόλους. Πρώτον, γιατί διδάσκουν για τον Ιησού. Δεύτερο, γιατί γέμισαν την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία τους. Και τρίτο, γιατί ρίχνουν την ευθύνη του φόνου του Ιησού πάνω στους πνευματικούς άρχοντες του Ισραήλ. Βλέπουμε οι άρχοντες τώρα να αποποιούνται την ενοχή τους για τη θανάτωση του Ιησού. Κι όμως, θυμόμαστε όταν ζητούσανε τη σταύρωση, αυτοί οι ίδιοι έλεγαν «το αίμα αυτού εφημάς και έπειτα τέκνα ημών». Τώρα αποποιούνται και λένε ότι τη σταύρωση την διέταξε ο Πιλάτος και την εκτέλεσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Δεν αναφέρουν ότι αυτοί έγιναν η αιτία. Απλώς ο Πιλάτος και οι Ρωμαίοι επικύρωσαν αυτό που αυτοί αποφάσισαν. Ο Πέτρος, βλέποντας τη σκληρή συμπεριφορά τους, λέει ότι εμείς υπακούμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Οι Απόστολοι αναγνωρίζουν τη δικαστική εξουσία του Συνεδρίου. Επειδή όμως η απόφαση του Συνεδρίου έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, χωρίς δισταγμό, ελεύθερα και αβίαστα, υπακούν στο Θεό, τον ανώτερο δικαστή, ο οποίος κρίνει και τους δικαστές. Δεν κάνουν διαπραγματεύσεις, αλλά λένε ότι χρειάζεται να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ας μιμηθούμε και εμείς τους Αποστόλους, κι ας είμαστε απτόητοι σε όλα τα δεινά. Δεν υπάρχει τίποτε φοβερό για εκείνο που φοβάται το Θεό. Τα φοβερά υπάρχουν για εκείνους που δεν φοβείται τον Θεό». Στη ζωή μας προτεραιότητα πρέπει να έχει ο Θεός. Στην καθημερινότητά μας, από τη σκέψη μας μέχρι και τα έργα μας. Το θέλει αυτό ο Θεός? Να το κάνω, να το πραγματοποιήσω? Αρέσει στο Θεό? Γιατί ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, άσχετα σε που πιστεύουν, έχει δώσει το θέλημά του και ο καθένας μας μπορεί να το ακολουθήσει με τη συνείδησή του. Σε κάθε περίπτωση συνιστά τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφύγουμε. Ποιο είναι το ξέρουμε όλοι, από το μικρό μέχρι το μεγάλο, από τον πλούσιο τον φτωχό, τον άνδρα τη γυναίκα, ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ποιο είναι το ηθικό και ποιο το ανήθικο. Ξέρουμε αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Πότε δεν το ακολουθούμε? Όταν όμως είμαστε γεμάτοι με πάθη, όταν είμαστε γεμάτοι με αδυναμίες, πότε δεν το ακολουθούμε? Όταν έχουμε μπαζώσει τη συνείδησή μας, όπως έλεγε και ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, όταν μπαζώνουμε τη συνείδησή μας και τα πάθη μας έχουν γίνει κατάσταση. Εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε και τα κείμενα της Αγίας Γραφής που είναι παρόν και μας φανερών και θέλουμε, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτός που μας βοηθάει είναι ο έμπειρος πνευματικός που μας γνωρίζει. Πότε? Όταν είμαστε ειλικρινείς. Πότε μας γνωρίζει ο πνευματικός? Ο Θεός φωτίζει, αλλά ο πνευματικός, φορώντας το πετραχύλι, δεν μπορεί να εμπέμβει σε προσωπικά που ο καθένας από εμάς δεν καταθέτει σε εξομολόγηση. Ο πνευματικός μας απαντάει σε αυτά που του λέμε, όχι σε αυτά που σκεφτόμαστε ή που έχουμε στο πίσω μέρος της συνείδησής μας ή έχουμε κακίες και εμπάθειες και δεν τις βγάζουμε. Ένας Άγιος Πορφύριος, ένας Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης μπορούν να βοηθήσουν και σε εκείνες τις περιπτώσεις. Αλλά σήμερα όλοι οι απλοί πνευματικοί που έχουμε την εντολή από το Θεό για άφεση αμαρτιών, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όταν εμείς που πάμε για εξομολόγηση δεν είμαστε ευθύς, δεν είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαστε έντιμοι με το μυστήριο. Και πάμε και κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας και τον Θεό και έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ζούμε εν Κυρίω. Στον 30 στίχο βλέπουμε με αγάπη να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος και να λέει ότι ο Θεός των Πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίο εσείς τον κρεμάσατε στο ξύλο του Σταυρού. Απαντάει δηλαδή στην τρίτη κατηγορία που θέλουν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Με πολύ αγάπη τους λέει, είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα. Είμαστε αδέλφια. Ο Θεός ο Πατέρας μας τον ανέστησε. Ανέστησε τον Ιησού που πέθανε ως άνθρωπος. Εσείς το σταυρώσατε. Γιατί το σταυρώσατε? Διότι γνωρίζετε από το Δευτερονόμιο ότι είναι καταραμένος εκείνος που σταυρώνεται. Και αυτό το επιδιώξατε. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε και τον ύψωσε και τον δόξασε. Αυτή την προφητεία της Ανάστασης την διαβάζεται στον προφήτη Ισαΐα στο 52 και μετά κεφάλαιο, που αναφέρει σε αυτή την περίπτωση για την Ανάσταση. Βλέπουμε ότι έκανε και μία. Αναφέρθηκε και στους ψαλμούς. Δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησέ με δύναμη. Βλέπουμε ότι μπορούν και σήμερα, αν μετανοήσουν και διαβάσουν καλά την Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι, θα δουν ότι ο Χριστός αναξιστήθηκε, δοξάστηκε, είναι αρχηγός και σωτήρας, όχι για να τιμωρήσει τους σταυρωτές του, αλλά για να μετανοήσουν και οι σταυρωτές και όλοι εμείς. Και όσοι μετανοούμε, εντασσόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ο Παύλος, αυτά δεν σας τα λέμε επειδή τα αναφέρει η Αγία Γραφή. Εμείς τα ζήσαμε, τα βιώσαμε, μαθητεύσαμε, ήμασταν μάρτυρές του, ακούσαμε το κήρυγμά του, είδαμε τα θαύματά του, είδαμε την ζωή του, είδαμε τον θάνατό του, το σταυρικό, είδαμε τον τάφο, ξέρουμε πού τον θάψατε και το βλέπουμε αναστημένο. Ήτανε μαζί μας 40 μέρες αναστημένος και κατόπιν ήρθε το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος, το οποίο έστειλε σε μας και σας μιλάμε και ακολουθούμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα ο Θεός δεν το έστειλε μόνο στους Αποστόλους, το έχει στείλει και σε μας. Και εμείς, αν έχουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος και υπακούμε στις εντολές του, τότε μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα από μας. Αντί να μετανοήσουν λέγοντας την αλήθεια, ακούγοντας τον Πέτρο ή το συνέδριο, γέμισε με μίσος, με οργή. Αυτοί που πρωτοστάσαν τότε στη Σταύρωση ελέγχονται τώρα από την αλήθεια, δεν μετανοούν και προσπαθούν τώρα να κάνουν τα ίδια που έκαναν και στον Ιησού. Ετοιμάζονται να τους καταστρέψουν, να τους σκοτώσουν. Διαπρίοντο, δηλαδή ένιωσαν τα σπλάχνα τους με αυτά που ακούγαν να ταράσσονται και δεν ήθελανε να ακούνε. Γιατί τους αποστόμωσαν οι Απόστολοι. Αυτοί που ήταν αγράμματοι, που ήταν κατώτεροι τους, που δεν τους δίναν σημασία, θέλανε να τους καταστρέψουν. Έκαναν σύσκεψη, θέλησαν να βγάλουν την καταδυστική απόφαση, να απαλλαγούν από την παρουσία, θα ήθελαν να τους εκτελέσουν και θα τους είχαν φωνεύσει αν δεν τους συγκρατούσε ο Γαμαλιήλ με τον δικό του τρόπο. Ο Γαμαλιήλ, βλέποντας αυτό που αποφασίσανε, ο οποίος ήτανε Φαρισαίος, ήτανε δάσκαλος του νόμου, συνετός, αποδεκτός από όλους, ερμηνευτής του νόμου με πολλή μόρφωση, ήτανε ο δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου και λένε μάλιστα ότι κατόπιν έγινε και αυτός χριστιανός. Ήτανε τίμιος παντί το λαό σε όλο τον κόσμο. Ζήτησε από το συνέδριο να βγάλουν για λίγο χρόνο έξω τους Αποστόλους και να τους μιλήσει εμπιστευτικά και ιδιαίτερα. Και ο Γαμαλιήλ διαπίστωσε την αθεότητα των Αποστόλων και έκρινε ότι θα ήταν μεγάλη αδικία να καταδικαστούν σε θάνατο άνθρωποι αγαθοί και άκακοι, επειδή κηρύττουν στο όνομα του Ιησού. Κατάλαβε ότι δεν είχαν επαναστατικά κινήματα και ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Θυμόμαστε ότι και ο Νικόδημος πήλησε στο μεγάλο συνέδριο τότε που πλησίασε νύχτα τον Ιησού, απέδειξε την πίστη του με την ομολογία και τη συμμετοχή του στην υποκαθήλωση και τον ενταφιασμό του σώματος του Χριστού. Να μην καταδικάζουμε δηλαδή όλους τους αρχιερείς και το συνέδριο, αλλά βλέπουμε κάποιοι πίστεψαν και άλλαξαν. Κατάλαβε, είπαμε, ότι εξελίσσεται η υπόθεση των Αποστόλων άδικα και γι' αυτό μιλάει πιστικά στους συνέδρους και τελικά κατορθώνει να επιβληθεί και να αποτρέψει την ενέργεια. Πίσω από την ενέργεια του Γαμαλίλ βλέπουμε τη φροντίδα του Θεού για τους δικούς του. Παρουσιάζεται πιστικός, δυναμικός, άμεστος συνήγορος ο Γαμαλίλ. Εκπληρώνεται έτσι για μια ακόμα φορά η υπόσχεση του Κυρίου προς μαθητές και γενικά προς όλους τους πιστούς να μην ταράσσονται ούτε να προμελετούν την απολογία τους όταν διάκονται, διότι το Πνεύμα το Άγιον θα τους φωτίσει και θα τους υπερασπίζεται. Εφόσον και εμείς παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη τις αγωνίες και στα προβλήματά μας τον Κύριο, αυτός ως Πατέρας Στοργικός θα μας φροντίσει. Στα σκληρά αδιέξοδα της ζωής μας, θα στείλει το Άγιο Πνεύμα να αναλάβει τις υποθέσεις μας, θα αναδείξει υποστηρικτές και συνηγόρους μας, πρόσωπα τα οποία δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να τα φανταστούμε. Και είπε, προσέξτε καλά, διότι είστε φορείς ενός μεγάλου ονόματος, ονομάζεστε Ισραηλίτες, έχετε μια σπουδαία επιστολή, αποστολή, να αποδίδετε το δίκαιο ως μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου. Δεν σας συστήνω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά σας παρακαλώ να προσέξετε τι πρόκειται να κάνετε. Αυτοί δεν ανησυχούν μήπως φωνευθούν, εσείς όμως φυλαχτείτε από το έγκλημα που σχεδιάζει τις βόρες τους. Οι αδικίες και οι άτιμες πράξεις δεν αρμόζουν σε εσάς που με ερμηνάτε και αντίρρηση του νόμου. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να σας καταλάβει αυτός ο φανατισμός και αναλογιστείτε τις συνέπειες που θα έχει η θανάτωσή τους αν την αποφασίσετε. Ποια απίστοιχηση θα έχει στο λαό αυτή η ενεργειά σας. Και ανέφερε δύο επαναστατικά κυνήγματα που έκανε ο Θευδάς και Ούδας ο Γαλιλαίος στην απογραφή και με αυτόν τον τρόπο και ο ένας λέει έφυγε, έλεγε ότι ήταν του Θεού, πήγανε και άτομα προσκολήθηκαν, 400 άτομα, αλλά οι Ρωμαίοι μόλις έμαθαν την εξέγερση, έστελαν δυνάμεις, σκότωσαν τον Θευδά και έφυγε το και έσβησε το και πνίγηκε στο αίμα το κίνημά του. Και μετά ένας Γαλιλαίος, ο Ιούδας, ο οποίος όταν έγινε απογραφή, δεν έγινε μόνο η απογραφή του Χριστού, είχε και άλλες απογραφές. Κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν πολύ προσβλητική απογραφή, δεν θέλαν να απογραφούν, έκαναν επανάσταση, τον ακολούθησε κόσμος και όσοι ήταν μαζί του δέχτηκαν επίθεση από τους Ρωμαίους και εξοντώθηκαν. Και οι δύο επαναστάτες αυτοί που αναστάσαν τον λαό θανατώθηκαν και τα κινήματά τους απέτυχαν, διότι είχαν στηριχθεί σε σαθρά θεμέλια, σε απατηλά και ψεύτικα. Και τώρα, αυτό που σας λέω, απομακρυνθείτε από τους ανθρώπους αυτούς, αφήστε τους, διότι αν προέρχονται από ανθρώπους, η απόφαση αυτή το έργο θα διαλυθεί. Αφήστε τους ελεύθερους. Αν όμως είναι από τον Θεό, προσέχετε μήπως γίνετε θεομάχοι. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοποιά στοιχεία, εχθροί του Θεού και ψευδομάρτυρες, οι ίδιοι θα προκαλέσουν την τιμωρία τους και θα καταδικάσουν τον εαυτό τους σε θάνατο. Εσείς μην κάνετε το έγκλημα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος επισημαίνει: οι Απόστολοι είναι σαν τους επαναστάτες που ανέφερε ο Γαμαλίλ και δεν ενεργούν με τη δύναμη του Θεού. Περιμένετε λίγο και θα το δείξει η ίδια έκβαση του έργου τους. Εάν ο Ιησούς είναι πλάνος, όπως Ευθαδάς και Ιούδας ο Γαλιλαίος, ο θάνατός του θα διασκορπίσει οριστικά τους οπαδούς του. Διότι όταν πατάσετε το ποιμένας, τα πρόβατα της ποιήμης διασκοπίζονται. Πραγματικά, αν ο Θεός δεν είχε αναστήσει τον Χριστό, ο διασκορπισμός της ποιήμης θα ήταν ολοκληρωτικός και οριστικός. Αν όμως είναι από τον Θεό, τότε να ξέρετε ότι το έργο αυτό δεν θα το ανακόψετε και όσο και αν προσπαθήσετε, δεν μπορείτε να το δελήσετε. Και όχι μόνο δεν θα το καταλύσετε, αλλά θα διατρέχετε και τον κίνδυνο να έρθείτε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον Θεό. Δεν θα είστε μόνο ανθρωπομάχοι και ανθρωποκτόνοι, αλλά θα είστε και θεομάχοι, ότι τα βάζετε με τον Θεό, αντιστρατεύεστε σε ένα έργο το οποίο εκείνος επιτελεί. Τα λόγια του Γαμαλίλ ήταν πιστικά, γιατί τα διάφορα κινήματα τα οποία είχαν γίνει στο όνομα του Θεού αποδείχθηκαν άσχετα προς τον Θεό. Αν όμως αυτά που κηρύττουν οι Απόστολοι για το πρόσωπο του Ιησού και την Ανάστασή του έχουν σχέση με τον Θεό, οι εχθροί τους θα συντριβούν. Και να λάβουμε υπόψη ότι από τότε μέχρι και τώρα υπάρχουν πολλοί θεομάχοι σε κάθε εποχή, από φιλοσόφους, αλλά μέχρι και αυτούς που ψηφίζουν νόμους, άθεους, ή και αυτούς που ψηφίζουν νόμους αντίθετους με το Ευαγγέλιο. Θεομάχοι είναι οι διάφοροι αιρετικοί, επώνυμοι και ανώνυμοι και απλοί. Θεομάχοι είναι όσοι ειρωνεύονται την Εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Θεομάχος είμαι και εγώ και ο καθένας από εμάς που φερόμαστε όπως φερόμαστε, γεμάτοι με αμαρτία. Όταν υποχωρούμε στα πάθη μας και της κακίας μας, όταν καταπατώμε εγνώσιμα στο θέλημα του Θεού, όταν κλονίζεται η πίστη μας, όταν σκεφτόμαστε και ενεργούμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Και η κατάληξη όλων των θεομάχων είναι φοβερή. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Ο πεσόν επιτολήθον τούτος ηθλαστήσετε, εφόν θα πέσει λυκμίσετε. Θα τσακιστεί όποιος πέσει πάνω στο λίθο Χριστό, και θα συντριβεί αυτός πάνω στον οποίο θα πέσει ο ακρογωνίος λίθος ο Χριστός. Όποιος αντιτάσσεται στο έργο του παντοδύναμου Θεού, οδηγείται στον έλεθρο». Και ακούμε τη φωνή που λέει «Σκληρός ή προς κέντρα λακτίζει». Είναι φοβερό στον καθέναν που κλωτσά τα καρφιά. Πίστηκαν. Αθωωτική μας λέει στο 40 στίχο ήταν η απόφαση, αλλά δεν αρκούνται στην ανακοίνωση αυτή, προβαίνουν σε δύο σκληρές εντολές. Το ένα τους διέταξαν να τους δίνουνε και το δεύτερο να μην κηρύττουνε για τον Ιησού Χριστού. Τους έδιραν με το μαστίγιο το οποίο είχαν δίνει για τον ίδιο τον Χριστό. Ξέρουμε το μαστίγιο αυτό πως είχε πολλά λουριά. Στην άκρη υπήρχαν τεμάχια από κόκαλο και μέταλλο, που όπως έπεφτε πάνω στη γυμνή της σάρκα, έβγαζε κομμάτι από το κρέας, έσχιζε το δέρμα και είχε πολλές πληγές. Βασάνισαν τους Αποστόλους, ενοπίστηκαν για τα λόγια του Ιησού. Γιατί, την απάντηση δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήθελαν έτσι να εκτονώσουν την οργή και μανία που τους πλημμύριζε, αλλά και να εκφοβήσουν τους Αποστόλους. Επιπλέον νόμιζαν ότι με τον τρόπο αυτό θα περιέσωζαν τη δική τους υπόλοιψη που ήδη ένιωθαν να καταρακώνεται, καθώς οι Απόστολοι αφήνονταν ελεύθεροι, οπότε ο κόσμος θα καταλάβαινε ότι οι περίφημοι δικαστές είχαν στραφεί εναντίον ανθρώπων. Προσπάθησαν με τη μαστίγωση να δημιουργήσουν δυσμενή εντύπωση κατά των Αποστόλων, ώστε όσοι θα τους έβλεπαν πληγωμένους, ματωμένους και μολοπισμένους, να πιστέψουν ότι ήσαν ένοχοι. Έφυγαν οι Απόστολοι, αν και τους δίνανε, χαρούμενοι, διότι αξιώθηκαν να κακοπάθουν για τον Χριστό. Ούτε είχαν σκυμμένο το κεφάλι, ούτε έβριζαν, ούτε έκλαιγαν, ούτε καταριόταν, ούτε απειλούσαν. Έφευγαν σαν από πανηγύρι. Έφευγαν σαν μια τιμητική εκδήλωση και μια θριαμβευτική νίκη. Ο εξευτελισμός και τα τραύματα που άφησε στο σώμα του η μαστίγωση, για αυτούς ήταν πολύτιμα παράσημα. Ήταν τα διαπιστευτήρια ότι είναι γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Είναι αυτοί που μοιήθηκαν το δάσκαλό τους, που επέμεινε πόνους, εμπτυσμούς, σταυρούς και εμπαιγμούς. Τον μιμήθηκαν όχι μόνο ως προς το πάθος, αλλά και ως προς την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητα που έδειξε προς τους δημίους. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, «Ουκ είπεν ότι ουκ ήλγουν, αλλά ότι και αλγούντες έχερον». Δεν είπε ο Λουκάς που εξιστερεί το γεγονός ότι δεν πονούσαν, αλλά ότι ενώ πονούσαν, χαίρονταν. Η χαρά τους έγινε φανερή και από το θάρσους, διότι και μετά από τα κακοπαθήματα δεν έπαυαν να κηρύττουν. Έβλεπαν την ατίμωση ως εξύψωση και αιτία χαράς. Γεύονταν τη γλυκύτητα του μακαριστού, του μακαρισμού που τους δίδεξε ο Κύριος. «Μακάρι εστέ όταν ονειδείς ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένα κενημού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός πολλής εν το ουρανό». Αγαπούσαν πολύ τον Χριστό και το έργο τους. Το δικό τους παράδειγμα είναι να ακολουθήσουμε σήμερα και εμείς. Το ηρωικό φρόνημα που είχαν οι μαθητές το έχουν αφήσει και σε μας, που χρειάζεται και εμείς να ακολουθήσουμε, διότι ο Χριστός μας είναι ο αναστημένος Μεσσίας, ο αναμενόμενος και ο οποίος θα δώσει και σε μας ό,τι έδωσε και στους μαθητές του. Αμήν. Ερώτηση. Να πούμε διευχόν.